Yepliyar Adatlıq Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyiciləri. Şun 2025-ci ilin 23-cü martı həftənin yekşənbə günü efirdə həftənin cəmi və dünya türkmenləri proqramalarımız gəpdəşigi həftənin cəmindən başlayar. Sonra Praqadakı studiyadan mən Gözəl Xudayverdiyev alıb baryarın. Bu yol görküzücüyünü söndürmən, şeyli sözler bilen Azat Evropa Azatlık Radyosu'na qoldap çıkış ediyen quramalar, radyonun bütün dünyadaki dinleyicileri onun yapılmazlığını soruyarlar. İran'dan Belarusya, Orsiyet'ten Afganistan'ı Çinli genişlikte 23 yurtta 27 dilde televizyon ve radyo gepleşiklerini veren Azatlık Radyosu, şu hepte Birleşen Ştatların suduna yüz tutup maliyeleştirilmeğinin tohtadılmağına karşı çıktı. 14 Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, USAGM yalı 7 devlet edaratının işini çeklendirmek varada buyruğa kol çekti. Bu edara dışarı yurtlara haber veren medya kuramalarını şolsağında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu dolandırıyor. Hedir Amerika'nın düşmanlarının propagandasına ve cenzura yol verilmeli vaxt del. Kanun bizim tarafımızda deyip hata ediyoruz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlık Radyosu'nun Prezidenti Steven Kapus айтты. Азатлың 75 жылдың қоурақ вақт вәрі алып барян журналистики ішіне Түркменстанды нәхілі қаралар кәрдішім Мақсат Аттаевы діңләлі.
Birleşen Ştatlarda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na Kongres tarafından bölünüp verilen grantı yatırmak uğruna edilen finansçıkların arasında medya kurumatının auditoriyaları Şozana Türkmenistanlı dinleyiciler Azatlık'ın 75 yılın kovrak valkver alıp bariyan jurnalistik işine hem de onun hususana Türkmenistaniyalı avtoritar yurtlarda yaşayan sada halkın durmuşunu yitiriyen tesirlerine kolduğu beyan ediyerler.
Bu radyo halkın sesini eştiriyer, sada halkın hukukunu korumağa çalışıyer, hakikati görközüp her bir adamın hukukunun bardığına ediyer. Ol halk içinde yurdun dürlü küncüklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve sinzurasız açıp görkodiyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyiciler.
Yoksa bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigiderli, baskılanmağının hem de hakimiyet eden ettiliğinin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar. Diktatura bilen dolandırılayan yurtlarda azat söze orun berilmeyer.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu erkin metbu otun çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru, ters meyilsiz, din ağırımlı ve objektif haberlerle nötkün etmek ödünün esası misyası hükmüne kesitleyer. Esasan avtokratik rejimlerin dolandırış aslına yaşayan halklara halal ve doğrusuz jurnalistika hödürleyenini aydiyan medya kuruması dünyanın 23 yurdunu iş alıp bariyar. Rusya, Belarus, İran ve Türkmenistaniyalı yurtlar Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarının barıp geçen yurtlarının dini bir neçesi olup günlüğür Evropa, Merkez Azya, Kavkaz ve Günorta Azya sevittirinin medya kurumasının sanlarına göre her hepte 50 milyon çembesi adam azatlığın haberleri bilen tanış oluyor. Bu kuruma Rusya'da silinilmeyen kuruma ulan edildi. Beylik yurtlarda hem şuna medeş çayaklandırmalar bilen yüzveyiz oluyor. Azatlık Radyosu'nun web sahipası Türkmenistan'ı hakimiyetleri tarafından petigasına saklanıyor. İnternet ulgumunu, sosyal medya sahiplerini, Instagram'ını, Facebook'ta, Twitter'da ya da beylik ulgumlarda azatlığın haberlerine like basan, tehvir yazan adamlar hakimiyetleri tarafından izarlanıp biliniyor. Türkmenistan dünyada öz halkına en gımmat ve en hayal internet hödürleyen yurt hükmünü ikrar ediliyor. Çeyli şartlarda radyonun ehmiyeti halk için hasta gımmatlı hale geliyor. İnternet el yeterli olanı hem adamlar bu ulgumdaki malumat çeşmelerinden arkayın peskilçiliksiz peydalanıp bilmeyer. Sebebi devlet internet ulgumuna bir göde uçluk ediyor. Ulanıcıları yeke yekeden izirlap öz siyaseti bilen ılalışmayan, devlet medyasına yurtta kazanılayan ve kaytalanayan ötüşleri ınanmayan adamları ilmidamı öz çengeğine iyildirmeğin aladasına oluyor. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri dine bir sada halkın el, yukarı videopilerdeki adamların hem izirlamalardan soğulup geçmek için radyo tolkunlarının üstü bilen Azatlık Radyosu'na dinleyenliğini, şelilikte onların devlet medyasında ve yerli elektron neşirlerde aydınmayan kararsız haberler bilen tanışmanyanlıklarına gider. Sebebi onlar internet arkalı kararsız haber almaya çalışırlar desine hakimiyetlerin nişanasına uğurlup bilerler.
İnternet yok hocalıkların en çemesi tas her gün yali savursuzlukla Azatlık Radyosu'nun efirine karışıyorlar. Azatlık internetin üstü bilende radyonun üstü bilende Türkmen halkını yurtta bulup geçen zatlar var da haberle diyer.
Deyip Türkmenistan'ı dinleyeceğin diyer. Azatlık Radyosu Sovyet yıllarından beri, soğuk urşu devurlarından beri demir perdenin anırsında kalan yurtların halkları için mühküm haber seriştesine ulüptü. Şolbrovat dolu her zaman şehirlerde hem digital transformasyaları baştan geçirip ödünün vefadar auditoriyalarını devurun talaplarına layıklıkta kararsız haberlerin üçün etmek uğruna anık tığırlarları durmuşa geçirgenin aydiyer.
Eğer de Azatlık Radyosu olmadık olanda hakimiyetlerin eden ettiliği artardı. Azatlık Radyosu'ndan çıkayan haberler hakimiyetleri incelikten kaçırıyor, hatta yukarı ödeypelerde ýerdäki emeldarlaryň hemkä birleri ýurtda bolup geçen wakalary Adatlyk radiosynyň üstü bilen ýerleýär. Internet el ýeterliligi ýerlenýän emeldarlar Adatlygyň gepleşiklerini radionyň üstü bilen dinleýärler.
Diýip Adatlyk radiosynyň çeşmeler aýdýar. Türkmenistan hususan 2017-2018 ýyllardan soň ýeti ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ady köpçülügi ýaramazlaşdy. Bazarlarda bahalar bir döwür keýin şahyna çykdy. Ýurdun milli manady hümmetini ýitirdi. Daşary ýurt valyutasy gymmatlady. Ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurdun maliýe ykdysady pudugyny bolup geçýän torgunçuklaryň we durnuksuzlugyň arasyna Adatlyk radiosy ýurdun syýasy, ykdysady, jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýygyrlamak dowam etdirdi. Adatlygyň ýurt içine habarçylar öýdlerini şahsy köpçülügini töwüp köpçülük astyna alyp halkyň gözi gulagy boldy. Bolup geçýän wakalar barada ýerlerli habar berdi.
Bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýa-da käbir iýmit önümlerden ýetmezçilik etmegi barada Adatlyk radiosynda habar berilse, şol hepdeniň içinde käbir haritlar arzanlaýardy. Adamlar Adatlykda habar berildi, şonuň üçin çäre görýärler diýip öz aralarynda köp gürrüň edýärdiler. Adatlykda agdalýan problemalar boýunça edara kärhanalarda barlaglaryň geçirilen pursatlary köp boldy.
Diýip beýle bir Türkmenistany dinleýjek aýdýar. Adatlyk radiosy tarapynyň Türkmenistany dürlüp hudoklarda şolara meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. Oba hojuluk işgärleri hususan pawtaçy we gallaçy kärenisler soňky ýyllarda şeýle täsirin gözli şaýatlary boldular. Mälim bolýan Türkmenistany kärenisi daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna pawta ýa-da buğday ýetirip ýetişdirýärler. Bu ýetişdirilen hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga boşanýarlar. Türkmen hökümeti ýyllar boýy pawtany we gallany daýhanlardan ujypsyz bahalardan satyn alyp gelýärdi. Adatlyk radiosy daýhanlara salgylanyp şeýle problemlara ýerli-ýerli üns çekdi.
Adatlyk radiosynda bu mesele boýunça ýerli-ýerli çap edilen habarlaryň ýa-ni buğdaýyň we pahtanyň döwlet satyn alyş nyrhy ýokurlandy. Muňa biziň özümiz 100 göterim şahit bolduk.
Diýip Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy ýerli daýhanlara salgylanýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrynda buğdaýyň we pahtanyň satyn alyş nyrhlary Adatlyk radiosynyň maglumatlarından soň degişlikde 2.5 esse we 3.5 esse ýokurlandy. Okuýjylarymyz we diňleýijilerimiz şuňa meňdeş başga da köp misal salgylanýarlar.
2018-nji ýylda ýurtda 7 çörek kytçylygy emele geldi. Sonda çörek we un nowatlarynyň videolary we suratlary Adatlyk radiosynda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine bölekleýin hem bolsa Adatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar Adatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine Türkmenistanyň halkyň durmuşynyň goglanmagyny goşant goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeleriligi tagallalarynyň çäklerini 14-nji martda 7 sany federal agentliginiň şol sany ABŞ global media agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýany agentliginiň garmagynak media serişdeleriniň birnäçesini şol sany Adat Ýewropa Adatlyk radiosyny Kongress tarapynyň bölünüp berilen grantlar togtuldy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäreniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýany media guramasy özüniň grant berijisini global media agentligini kadiyete şikayet etdi. Biz kanunun bizin tarafımızda bolanyny ananyarız. Dünyadaki despotlar bizin soňumyzy ören iýri gutlap başlat diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi.
Türkmenistanda adatdan daşary tebigi hadiseler bolanda hem adamlar selip etmekçiliklaryň ýol açan netijeleri barada Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarının üstü bilen havarlı boldular.
Deyip yerli yaşayıcı raydiyar. Türkmenistan'ın devlet medya firişteleri şeyli hadiseleri var adı hem havarı vermeyer. Adatlyk radiosunun havarısı bilen gurrunda şolan bir ulu yaşlı Türkmenistan'ı SSR devrini hem SSR dargağından sonra hem Türkmenistan'ı Adatlyk radiosunun giyinlen dinlenendiğini aydiyar.
Adatlyk önler hocalıklarda radyo tolkunlarının üstü bilen dinlenerdi. Sonra radyonun gepleşikleri Sputnik, Emil Himra arkalı halkı hüdürlün paslandı. Adamlar bir virek bilen Adatlyk'ın tolkunları varada mağlumatlar paylaşıp onun gepleşiklerini dinleyerdiler.
Deyip ulu yaşlı gozaydiyar. Medya hünermeler yapık cemiyetlerde garaşsız mağlumatın gımmatının başkaçı bolyanını, onun edil sır alıp sır verişmek yalı ilat arasını ulu gızıklama dörödüp bilyanını aydiyarlar.
Halkın yeke tak garaşsız havar çeşmesinin seti ketilse hakimiyetlerin eden ettiligi artar.
Deyip Balkanlı yaşayıcılar alada bildiriyar. Yönü ilat arasını hususan inteligensiya vekillerinin arasını Adatlyk radiosunun geleceğinin parlak olanlığını, onun Birleşen Ştatlarda tesirli adamlar tarafından, kongreste kanun çıkarcılar tarafından goldoncak dunaydayan adamlarım var.
Birleşen Ştatların kongresi, konstitusiyası ve kadiyet idarları beyli hareketlere yol vermezler. Olar Birleşen Ştatların kımmatlıklarının erkin metbuotun tarafında çıksederler. Birleşen Ştatlarda kanunların gücü vardır.
Deyip Balkanlı ulatına Adatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrundaş bolan intellektual adamlar aýdýar.
Olar özlerini Birleşen Ştatlaryň düşmanlaryna gülki etmediler.
Diýip olar sözüni üstüne ýetirýär. Birleşen Ştatlaryň Kongres tarapynyň maliýeleşdirilýän Adat Ýewropa Adatlık Radyosu'nun baş edarasy Çekiýe Respublikasynyň Praga şäherine ýerleşýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna medpuwat adatlygy boýunça halkara guramalar, demokratik ýurtlardaky 20 media edaralary we käbir hökümet resmileri Adatlık Radyosu'na öz goldoglaryny hem de medet berji sözlerini beýan etdiler.
Kardeşim Maksat Ataýewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Adatlık Radyosu, hormatly radio dinleýijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Orada aý dowam edýärki Türkmenistanda dinçilere, metçide barýan raýatlara gözökçülük edilýär. Bayramçylyk günlerinde üýş mölöňlere ünsüni artdyran türkmen häkimetleri raýatlara basyş hem görkezýär. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalle Balkan velayetinde meçide bariyan rahatların köpülmeu bilen hakimiyetler dinçilere gözövçülüğü güçlendirdi. Balkan Abad şehrinde kanun koruyucu edaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayalgıydları meçitlerden palite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sezivar ettiler. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten beri Maglumatına göre polite bölümüne iltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olur öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hususana cuma namazının okulyanı gününe meçitlerin şosana baş meçidin daşı polise ve milli hufsuluk ministerliğinin afiçerlerinin kulluk ulaglarının doluyar. Olur cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalıgıların ehlisini velayet polisiyatının baş idarasına alıp gidiyerler.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Başı örtülen hijab dakınan zinanlar ayratin otoğa salınıp soru edildi ve olara payış sözler aydılıp oların hijabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olar bize siz içi şeytan daşı musulman bolup görünen cerepler ertir orada ay kutarduğu yine şeytan keşfine gaydarsınız deyip başka da katı ervet payış sözler aittiler. Mana ve menyali bücretti işleyen birlik ayalgıylara öz islegimiz bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburi yazdırdılar.
Deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde aittı. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğim yarı dığına karamazdan olorun işlen idari kerhanalarındaki yolbaşçılarını hem polite bölümüne çağırdılar. Olor başlıklarımıza hem neme seyrediyen işyerlerin dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip adar verdiler deyip işsiz kalan odolku büccet işyeri anonimlik şertinde aittı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildigi, cemaat bolup namaz okumalı değildigi bilen düşündür yerleri.
Olar yaş gidleri bolsa tarava namazını bahana edip yaş gidlerin meçide duşuğa çıkmakta iplat, oların yakinlarını çağırıp mahsar edip kaydıp meçide koy vermez yani. Paiş sözler aydiyarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aytdı. Şeyle de kanun koruyucular başını hemme taraplayın görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hicapları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak bari de hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı zinan anonimlik şertinde aytdı. Polite ve mahama işyerleri meçitlerden polite bölümüne el tilen yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve inatalarını çağırıyarlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itevan edip bilmedilikte azar veriyarlar. İnataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eger bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karasyandığını hem duyduruyarlar.
Deyip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağalar için bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidigini, oların giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendigini aydarlar.
deyip Balkanavadlı yaşayıcı aytdı. Bellesek şu günler Balkanavadın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 tövöründe okuluyar. Kanun koruyucuların basışları meçitlerinde içi bilen çeklenmeyer. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka soruyan meteş dinanları hem polisi bölümüne alıp gidiyerler.
Hormatlı radyo dinleyiciler şunun bilen heptanın cemi gepleşimini geçirip kutarıyarız. Onu Praga'daki stüdyodan men güzel Kuday verdi ival pardım.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Şu ýyl meşhur türkmen başçysy Sahy Jeparow'un doğulany gününiň 120 ýyllygy belleniýär. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowy taksany türkmenleriň arasyny öýdü boluşy Sunugat mektebine öwrülen ustad başçynyň yubiley toýuna bagyşlanýar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyp başçynyň maşgalak daglary bilen 1990-njy ýyllaryň başlaryna geçiren öýdäre söhbetdeşigine salalanyp şol döwürlerde Azatlyk radiosynyň efir tolkunlaryna goýup berilen aýdym sazlaryň tas 4-den 1 bölüginiň Sahy Jeparow tarapynyň ýerine ýetirilenini gurrun berdi. Sahy Jeparow 1905-nji Ahal vilayatynyň Göktepe Petrowynyň Ýaňgala obasyna dünýä inýär. Ol ýaşlykdan bagyşçylyk bilen meşgulanyp başlan soň ýyl arasyna oglun bagyş hökmüni adalýar. Resmi çeşmelerde çap edilen terjime halyna görä Sahy Jeparow eýam ýetkinjeklik ýyllaryna sary bagyşy, mulu täsminat we türli saryýaly meşhur bagyşlar bilen içkin tanışýar. Şeýle gatnaşyklar 1920-nji ýyllara gabat gelýär. Türkmenleriň arasyna bagyşçylyk sunuwaty ymgyr medeniýeti ödüne jemleýän öýdü boluşly bir mektep hökmüne kabul edilip ýyl halar bagyşlar gowy günnede, herbet günnede damy halkyň ruhuny götürüp geripdirler. Oglun bagyşy 1930-njy ýyllarda ýurdun durly künjeklerine magtumuly garly, nowat bagyşy ýaly bagyşlar we beýlik sadanlary bilen gatnaşyp başlaýar. Ol 1935-nji ýylda goşun gullugyna çagyrylýar. Ol ýerde hem ansambl döredip sunugat işi bilen meşgullanýar. 1937-nji ýylda Otalaş gabatda halk saz guralarynyň döwlet ansamblyny esaslandyrýar. Meşhur bagyşy Türkmenistan halk döredijilik öýüniň döwlet filarmoniýasynyň saz ansamblynyň şeýlede Türkmenistanyň ilkinji kompozitorlar birleşiginiň düýbüniň turmagyna gatnaşýar. Türkmen sunuwatyny öwrenijiler Sahy Jeparow Türkmenistanyň aýdym saz medeniýetiniň ulgamlygyny guramalaşdyrmagyna uly goşan goşanyň aýdýarlar. Bagyşy möhüm döwrüň çatyrygyna, ýurdun halkyň syýasy durmuşyna, uly özgörüşleriň bolup geçen döwürlerini ýaşap geçipdir. Ikinji jahan uruşuna şaýat bolupdyr. Ol ýaşan döwrüni 200-den gowrak aýdym döredipdir. Magtumly Pragynyň eserlerini nepislik bilen aýdym setirlerine geçirmegi başaran sunuwat işgärleriniň hatarına ikrar edilipdir. Ýeri gelende belesek Sahy Jeparow 1970-nji ýyllarda merhum Publisist yazıcı Azatlık Radyosu'nun önkü jurnalisti Mamurat Bugayev'in Yaş Komünist gazetine çap edilen Çöller Hey Goşkusunu hem aydım edip aydıp Yaş Deşi'nin dörödücülük yolunu itergi veriptir. Öňümizdäki günlerde merhum jurnalistin iş üstünü aradan çıkmağının 6-njy ýyl dönümi dolýar. Sahy Jeparow 1978-nji ýylda 73 ýaşyny içinde aradan çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistany onuň adyny götürýän Sunugat mektebi hereket edýär. Azatlyk Radyosu'nun Dünya Türkmenleri programmasy ýyl halar bagyşynyň dolun gününiň 120 ýyllygyny Pragada ýaşaýan türkmen Yazıtı ve Siyinçi Hudaýberdi Halyp bilen söhbetdeşip geçirdi. Hudaýberdi aga gepleşimiziň şu sanyna türkmen sunugatyny ýyz galdyran Sahy Jeparow'un mirasyny hatyrlaýarys. Şu ýylyň ýanwar aýyna bagyşynyň dolun gününiň 120 ýyllygy bellenýär. İlk bilen Sahy Jeparow'un halypalary barada gurrun etsek, ol kimlerden sapa galypdyr? Nädip ortaga çykypdyr?
Şol hem başda da belleşim ýaly sar bagyşynyň täsiri gaty güýçli bolupdyr. Sar bagyşy türli sarynyň ora sarynyň kakasy, nur sary diýip gyjykçy bardy şoňam kakasy. Ol belli bagyşy ahalla sar bagyşy. Şoňlar birlikde köşüde ýaşak geçen Hallı bagyşy diýen bagyşynyň şägirdi. Hallı bagyşynyň aýdymlary türkmen radiosunda bar, häzirki çenli ol saklanyp gelýär, altyn fondda saklanýar. Sar bagyşydan ses yazgıları galmandır. Ayrıtin Hallı Bagyşy. Hallı Bagyşy'nın köp aydımları Sahy Jeparow'a güçlü tesir edipdir. Sahy onun ulen yakın katlaşıkta olupdur. Şunun ulen birlikte Sahy Jeparow'ın aydayan aydımları hakikatten hem Hallı Bagyşy'nın yoluna layık geliyor. Şunun ulen birlikte Sahy Bagyşy has giyin gugrumlu bagyşy onu meselen Sarık Salır yolunu ustad hasaplanan adı bağışıdanım ulu tesir yetiptir. Şunlun birlikte son kude urdu mağtumulgarla da ulu hormatı olupdur. Şunun üçünüm sakı bağışının halipaları sakı cepbarın özü ali iyi adamlar.
Ol Türkmenistan'a mühüm siyasi uruşkların bolup geçen dövrüne sahna çıktı. Sakı cepbar Rus parçalının dolandırışasını aksiye ettirdi dünya inni. Sovyet giyinçliğine Bolşevik revolüsyosuna şayet oldu. İkinci cahan uruşunu gördü. Şeyli çertlerde Sunugotu halka hizmet etti. Eysem ol öz dövrünün siyasatına da hizmet ediptir mi? Şunlar var adına emirler aydıp olur.
Ol öz dövrünün siyasatına mudama hizmet ediptir. Şol ilkinci yılları alsak meselem Kızıl Koşun var adı, TV kurulayan cemiyetler var adı, eserler döredüptir, aydımlar döredüptir barıp 30. yıllarda. Şonglen birlikte Sakı Cepbar öz uğrunu da ütkötçük olptir. Sakı Cepbar'ı ilkinci novotta Türkmenistan'ın at kazanın artisti diyen at veriptirler. Sonra ol halk artisti olacak olunla, ikinci yukarı dereceyen almalı olunla. Ona şol Sunuvatın duğutarın hem bıcağın köyünüçüldüğünü, tehde Sunuvat'a geçmeliğini aydıptırlar. Sonra gurrun verişlerine göre Sakı Cepbar hatta rayalın yanına durup aydıma aitmağı sığınırlar. Edil ategelli gariye gidiyalı. Yönü ol başa barmağındır, Sakı Cepbar onun yüzü vuruptır. Sonra sonku devurlördü de Sakı Cepbar hiçbir siyasatı ya da bir geçirilen ul çerilerin hiçbirini ret et etmedi. Ol durmuş bile gitti. Mesela Sakı Cepbar'ın Paltaçıgız diyen aydın var, Paştalyon diyen aydın var, gel Paştalyon deyip. Şunla birlikte mesela 60. yılların başlarında Nikita Sergeyevich Hruşov tarafından Oğuz Hocalığı'nın öne sürülen Mekkecüğün medeniyeti var, Mekkecüğün ekmeli deyip. Mekkecüğün var da aydın var, Kerim Urvan Nefes'in boşluğunu öz Mekkecüğünüm. Seni canının kovuruyan öz Mekkecüğünüm deyip. Mekkecüğün var da aydın var. Ne in sonku dövür alsak, şol garran dövürü bir sahinin gen tarafı. Sakı Cepbar'ın uvadı, Sakı Cepbar'ın okuyuvi yitmedi. Kâr bağışlarda şol okuyup yittiye, üçüye yönü sakıda ol yitmedi. Elbette ol garradı, sesindeki bir neçe övüş günler, tolkunlar, inçe duygular ağzalanım olsa ol bağışçılık okuyuvini elden vermedi. Şon üçünüm ahir yaşını garraman inni diyen aydım dörüttü. Partiyam güç verdi garraman inni deyip. Yönü kıymansa da mol garradı, ol ehli dövürlere hizmet etti. Şununla birlikte Sunugot'un düğüp özününü, düğüp esasını, halk aydın sağlarını bir uğrak geldi.
Hudaybirde Türkmen Sunugot'un şahirlerle bağışların arasında kızgın katnaşık var Türkmen dörözülüğünü. Şeyle katnaşıkları Sakı Cepbar'ın dörözülük yolunu nehil ortaya çıkıptır.
Elbette en kovuran şahirlerinin biri ol başta Rehmet Seyidov. Rehmet Seyidov'un boşularına ilkinci aydın dörödün bağışların biri. Ol aydınları katı meşhurdu. Sonku dövürde Sakı Cepbar'ın en kovuran şahirlerinin biri Kerim Urvan Nefes oldu. Kerim Urvan Nefes ile Sakı'nın arasında bir katmaşık devam etti. Sakı'nın sonku demine çindi. Ayrıca şol Yarap Borka diyen aydın var, Altın Biri diyen aydın var, şeyle o aydınları dörüttü. Şol aydınlar elki nuskovi dereceye varıp yetti. Mesela Yarap Borka diyen aydını herdirki dövürde sonku dövürün aydınçıları aydalı, ballıkacı yali aydınçıların aydiyalar. Ya da Altın Biri'ni alıp görelim. Altın Biri'ni Uravelli Ilyas katı onu dedip aydiyat Uravelli Ilyas'tan son bir neçe bağışlar şol aydımları aitti. Muman ol şahirleri olun o karayışı vardı. Şol senin belli işin yani mesela Amanrat Buğu. Amanrat Buğu çöller heydiyen koşkusunu yalanına yaş şahirdi ol. Ol yine yaş komünist gazetini çap bolupdi. Sakı bağışı şol koşkuyunu gazetin yüzümden alıp aydıma geçiriptir. Onunla şahirleri olun bir ayratin ünis hem bir ayratin hormat vardı.
Hazırkı vatı Türkmen halkı Sunugot giyinişliği, halk bağışıçılığının ahal yolunu ufatlaşıp bir giden eser dörüden Sakı Cepbar'ın mirasına hormat koyar, iyi çıkar. Sakı Cepbar bilen dövürdeş yaşap geçen başka hayti bağışlar var. Şeyle tesir, içkin tesir kaldırın.
Oğlu ile Sakı Cepbar'ın kovurun hem sıylan, şol sahanına halifası sayan adamlarının biri Mağtumulu Garlı, çoğul bağışı. Mağtumulu'a ýer ýogulupdyr, ýalňyşmasam 57-nji ýylda ýogulýar, ol ýerki ýerkrak döwri degişli. Ýöne Magtymul garlynyň aýdymlary, Sahaçep barın mydama ýanyny bolupdyr, golaýyny bolupdyr. Şahyr Sapyrmurat ýogulberdi, Azatlyk radiosynyň öňkü ilkinji uly habarçylarynyň biri, Sapyrmurat ýogulberdi, şeýle gurrun bererdi, bir gele köçede duran wagty radioda, ýagny tamyň daşyny da radio goýardylar şol döwürde. Magtymul garlynyň aýdymy gidip duran eken. Şol Magtymul garly aýdanyny şonuň owazyny Sahyçep bar diýe ýokuryp bükýär diýe. Ýokuryp elinim, ýokuryp uzadyp diýe, ýokuryp bükýär diýe. Hay ustad, hay ustad, hemmiň edişini dip edil çağa yali yokori bükye diye. Yine ol şeyledi. Şonglen birlikte sonku bağışlar, meselem dört ulu durduyuf, haneli anım, rahat yali bağışlar ulenem gov katmaşıkta. Olul, umuman bağışların eglisine deyini yali ol hurma toyordu. Ne şiirdi yeni bir vaday deyim, hatta o bu bağışları olya, bir toporun, bir kiçin rak bir toporun bağışları olya, şuları da sakıcı bar ayrıtin hurma toyarken. Bir ova aydım aytmağı baranına, oğul bilen şol etrapta, şol oğuda kim bağışı olsa, ya da sağdınna olsa, şunu yanına çağırıyar eken. Hem öz aydıma başlamazdan ön, şunu aydım aytmağı şert dörü diyar eken. Ol halka şeyle yüzün yar eken. Adımlar, men halk bağışısı, yine bir il bağışısı. Şun üçün ilki il bağışısını dinlerin, gereğiniz aydım sağ olsun, onu son men aydıp verir, ilki il bağışısını dinlerin, deyip şol yerli bağışı Aşa orun verir eken, şunun aydımını dinler eken. Şunun birlikte sadanlara da şöyle hormatı olupdur.
Hunday bir de Tahjep Barov özünün sonku yaşları, yaş nesillere sunugot bilen meşgulanyan, bağışçılık bilen meşgulanyan, sunugot işlerine nähili görüldü olupdur, nähili görüldü kaldırıptır, nusko kaldırıptır.
Sahabı, ululara boluşu yali yaşlardan bir ayrıtin talep ediptir. Şunların nähilidir bir öz orunda durmağını isleyiptir. Ne şeyle gurrun veriyerler, Bunu yazıcı Arap Kur'an gurrun verdi. Sağıcep var. Bugün diyen boşluğa aydın dörü diye. Bugün diyen çın aşığı dövran bugün deyip ol Magtymulyň adına berliye. Yönü Magtymulyň boşkısı değil diyeler. Ne hil bolunlu da ol gov aydın ol kime değişli bolunlu da ören umut aydın. Sağıcep var. Yusuf Oğan diyen halk sağının ekenini şunu aydıma vurdu. Sağının en gov aydınlarının biri. Ol şol dövürde çeterçilik maslahatı deyip bir kurumu olurdu, topor olurdu. Onu Rusçu Худсовет, Художественный совет дерділер. Шол чеперчілік маслағатына да ин улы ұстатлар қатнашыяды. Мұллағы түрлі сары шолыр ялы ұстатлар қатнашыяды. Шоңылен бірлікті Араб Курван радионың чепер бөлімінің мүдері шолым шол романың бір ағдат екен. Сағычеп бар, бүгін дейін айдымны улы хөвес білен, жошқын білен айдып беріптір. Айдым ұтырынан соң адамлар дымып отырып тұрлар. Түрлі сары дымып oturuptur, türlü sara eğer böyle kılırım, ümsüm sesini çıkarmağını oturupturlar. Onun sakıcı var, ehümdü hümdü Arap Kur'an'ı yüzünüptür. Arap ineyim diptir. Aydımı neye hil gördüm diptir. Arap Kur'an canlanıptır. Sakağı hiç kimi yok. Gül olupdur. Gül yağlaydım. Şeyli onu daydım diptir. Onu ait da sen yaş ki çakırın aitmak sen bu orcun bunu rahat düşünüklü diptir. Sen ne için dımyan diptir. Yine şeyle talep. Ya da yine bir misal Türkmenistan'ı Balşöğözüf yol başlılık ediyen dövürünü ol Balşöğözüf diyen adam bağışçılık sunuyordu aydın sadıkatı halayan adam Türkmenistan'ın 1964 yılı yübley bayramının ön yanına bağışları hormatlı atları verecektiğini ilan ediptir. Hem televizyonda her bağışa bir aydın aytmağı mümkünçülük dörüdülüptür. Şunu Hanelli Annamırat onu yar ağlar diyen meşhur aydınla aydıptır. Uradgelli Ilyası gerek yetinli Sahi'nin İn umut şehirlerinin biri, ol öz halifası için altın bir diyen aydım aydıptır. Eğer Uradvelli Ilyas şunlu beylikli bir halk aydımlarının birini aydın olsa, ak yüzlü maralım yali, onu ol at alacağı eken, yönü altın birinin aydılışını pesrek görüp mü ya son kudur ödülüyün aydım hasar edilip mi, kara Uradvelli Ilyas şol at avrayı bölünüşüktü derecesiz galiptir. Yönü Uradvelli öz halifasını sıyla aptır. Şunun için İn gov aydım ayt diyenlerine ol sakinin altın bir diyen aydımını aydıptır. Yine yaşlar bilen sakinin arasında şeyle tapavut vardı.
Dillerimdir tasdik aramanın.